Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kəsirin Allah önləyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz moliyyətdəyik, bizim uzun arqalarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Hesab edilir ki, referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramın ikinci hissəsidir. Bizi həmişə kimi azadlıqradiosu.az saytında internetdə dinləyirsiniz. Eləcə də bizi peyklərdə dinləmək imkanınız var. Türksatda və ya Hortbörddə. Gərgin bir efir geridə qaldı və indi ikinci saatda biz... Demək, ondan danışırıq ki, etirazların bəzən səmərəsi də olurmuş. Demək, məlumunuz olduğu kimi, ötən həftə Sabirabad rayonunun 3 kəndi köçürülməyə etiraz edirdi. Hökumətin bununla bağlı qərarı var idi və onlar bildirirdilər ki, həmin kəndlərdə, yəni onların tərk etdiyi kəndlərdə yaşamaq mümkündür və onlar öz kəndlərinə qayıtmaq istəyirlər. Başqa yerə köçmək istəmirlər. Artıq, demək, Kəmaləddin Heydərov, Fövqəladə Hallar Naziri onlarla görüşüb və deyəsən müsbət nəticə əldə eləyiblər. İndi dinləyici, üzr istəyirəm, Sabirabad rayon sakini telefon xəttində olmalıdır. Şərafət Musayev. Şərafət bəy, eşidirsiniz mi bizi?
Eşidirəm, bəli.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sizi təbrik etmək olar mı? Artıq öz kəndinizdə qalırsınız.
Bəli, bəli. Çox gözəl xəbərlər oldu. Çox yaxşıdır. Damatın da ruh yüksəkliyi yenə yerindədir. Əhval ruhiyyəsi. Çox gözəl Kəmaləddin bəylə bizim 4200 adam adından 10 nəfər alınmış kənd ağsaqqalları görüş oldu. Kəmaləddin bəy verdiyi sözlərə görə bizim kəndimiz, cəmaatımız öz kəndinə qayıdacaq və orada bu dəqiqə hal-hazırda işlər gedir. Kür çayından sarı su gölünə tökülən suyun qabağı tamamilə alındı. Sabah-sabah saat 9 tamamda xəbər verdilər ki, Kür çayından Sarı su gölünə su daha tökülmür. İndi hal-hazırda gözlüyürük ki, Sarısu Gölü'nden kendin üstüne gelen suyun bağlanması diyorsa bir iki güne o başlanacak. Kemalettin Bey'in verdiği söze göre, ha Kemalettin Bey'in verdiği söze göre kendilerimize asfalt çekilişi olacak. Işık problemi, transformatörler, sırasını hamsı değiştirmelidir. Ondan sonra kür üstünden kürdemir arasına kesmek için büyük bir asma körpü, 80 tonluk körpü salınacak. Her şey öz kaydasında olacak. Kende değmiş büyük meblağda ziyan değip kende kent ahalisini bizim esasla torpaksılıqdır, ekinçiliydi. Bir de büyük nar bağlarımız var. Hamısı su altında kalıp zay olduğuna göre onların hamısının kompensasiyası tezirli sürette yoklanıp hamısı, değen ziyanın hamısı ödenilecek kent cemaatına. Bu da kent cemaatını çok sevindirir.
Şərafət bəy, kompensasiya artıq miqdarı müəyyənləşibmi ki, sizə nə qədər kompensasiya ödənsin?
Yox, hələ hazırda kəndin çox hissəsi su altında olduğuna görə gərək kənd qurulsun, qurudulsun suyu. Ondan sonra mütəxəssislər tərəfindən gəlib hamısı yoxlanılacaq, hamısı müzakirə olunacaq. Ondan sonra dəymiş yan adama nə qədər dəyirsə, kaç vasitəsilə hamı öz dəymiş yanının pulun Dövlət bankından götürəcək.
Aha. Bu haqda sizə məlumatı kim verdi? Kemalettin Heydarov?
Bəli, Kemalettin Heydarovun verdiyi vəddərdir bunlar.
Şərafət bəy, bir şey soruşum. Siz nə zaman görüşdünüz Kemalettin Heydarov və Heydarovla və necə oldu ki, o sizin görüşünüzə gəldi?
22-ci günü Kemalettin Heydarov bu Əlbayramlıda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərargahında öz mütəxəssislərlə söhbət eləmişkən eləyiblər. Biz burada Qasım Bəyli Sovetində yaşamaq gələcək üçün çox təhlükəlidir. Ondan sonra o televizorda 23 günü elan ediləndən sonra kənd cəmaatının bu xəbəri şok vəziyyətinə saldı. Başda Heydər müəllimlə elə görüşdük. Dedi ki, mənlik deyir bu Kemalettin Bəyli bu problemdir. Mən zəngiləyib örgənərəm. Səhərsi günü 24 günü miting cəmaat hamısı qalxdı. Bakı trasını yolun üstünü kəsdi. Hörmətli prezidentimizdən xahiş elədi ki, Kemalettin Bəy gəlməyincə bu yolu biz bıraxmayacaq, yolu kəsməyəcəyik. Evə getdi yoxdur. Gecənin də yolun üstündə yatacaq. Zəng elədi Heydər müəllim, Sabrabad rayonu başçısı. Bakı ilə əlaqə saxladı. Çox güman ki, ya prezidentlə, ya Kemalettin Bəylə əlaqə saxladı. Dedi ki, sabah inarı gəlib kənd ağsaqqalları ilə özüm söhbət edəcəm. O elə oldu, elə oldu. Səhəri gün Kemalettin Bəy gəldi Əlvaranızda o Fövqəladə Hallar Nazirinin qərargahında oturdular, görüşdülər. Söhbətləri çox müsbət hal aldı. Cəmaatla müzakirə olundu ki, bu Mingəçevir su anbarından başqa Şəmkir su anbarına orada qabağında olduğuna görə bir-birinə ötür gələcəkdə bu problem olmayacaq. Bu Araz çayında qolu o başqa qabağdan qol ayrıldığına görə, yəni bizlərə heç bir təhlükə olmayacaq gələcəkdə ki, Kürlə Araz çayının qoşağında birləşəndə iki çayın birləşməsi suyun daşqınına çox böyük səbəb olur.
Şərafət bəy, bir şey soruşum. Bax, siz əvvəl sədaladınız da ki, sizə hansı vədlər verib ki, torpaqlarınıza qayıdacaqsınız, kompensasiya ödənəcək, sonra asma körpü demək ki, inşa olunacaq və s. və ilaxır. Amma bunların hamısı vədlərdir. Bunların reallaşacağına ümidiniz var mı sizin?
Hələ hazırda gözlürük, yaxta bax. Ya bir üçün gün Kemalettin Bey'lə yenə görüş olacaq. Yenə görüş olacaq bu barədə. Hal-hazırda Kemalettin Bey'in dediyi kimi göstərdiyi vədlərə görə dediyi sözlər hal-hazırda indi 3 gün ərzində Kürdən Sarısu yıxan yer bağlandı, sırasına. Bağlanıb Kemalettin Bey'ə xəbər verilməlidir ki, su bağlandı. Hələlik dediyi sözlər içində birinci söz öz qüvvəsindədir ki, sırasına həmən suyu bağladılar. Kəndin üstə su gəlmir tay. Hal-hazırda. Yəni, qalan dediyi vədlərdə inşallah yaşayacaq, görəcək, görək necə olacaq.
Bu hansı kənd idi, su gəlməyən kənd?
Su gəlməyən kənd Qasım Bəyli Sovetliyi deyə. Sovetliyi də 6 dərə kənd var. Kənd arası adları var, Qasım Bəyli Sovetliyi gedir. Murad Bəyli, Axtası, Qasım Bəyli, Əskər Bəyli, Camallı, Noruzlu kəndi. Ve bir de Saatlı'nın Dəllər kəndi var bizim bölümümüzdə, Araz qırağında. Onların da kəndi su altındadır.
Təşəkkür edirəm Şərafət bəy. Çox sağ olun. Şərafət Musayev, Qasım Bəyli kənd sakininin dediklərini eşitdi. İndi telefon xəttində Fətullah Fətullayev olmalıdır. Yenə də həmin kəndin sakini. Hər vaxtınız xeyir olsun Fətullah bəy. Fətullah bəy, sizin də münasibətinizi öyrənərdik. Yəni sizdən bir qədər əvvəl efirdə olan Şərafət bəy çox sevinəcək, bildirdi ki, nazir kənd sakinləri ilə görüşüb və hökumətin köçürülməklə bağlı qərarı deyək ki, dayandırılıb və onlara bir sıra vədlər verib. Sizin ümidiniz nədir? Yəni inanırsınızmı ki, bu vədlər reallaşacaq tez bir vaxtda və sizə təzminat veriləcək?
Mən kəndimizə qayıtmaq ümidim var. Buna yani inanıram ki, kəndimizə biz qayıdacaq. Bu artıq realdır. Amma vədlərə, verilən vədlərə mən qətiyyən inanmıram. Bu körpü salınacaq, asfalt salınacaq və s. belə şeylər biz çox işinmişik. Belə şeylər bizə bir körpü tikildi, 30 ilə gəlib o tikilib başa çatdırıla bilmədi. Yəni ki, qaldı ki, orada kompensasiya vermək məsələsi də orada müzakirə olunub əhali tərəfindən. Amma kompensasiyada orada Kamal Əddin mən olmamışam, amma olanların demək 10 nəfərə qədər demək olar ki, hamısıyla mən danışmışam. Burada deyilmi, hər bir vətəndaşa dəyən maddi ziyan dəyərinə görə ödəniləcək. Dev hamıya bərabər miqdarda kompensasiya ödəniləcək və hələ bir arada zarafat deyiblər, deyiblər, hələ istəsən qızınızı da köçürə bilərsiniz. Belə bir zarafat olub, amma yəni ki, bu maddi ziyan...
Yəni, həmin təzminatın müqabilində...
Bəli, bərabər miqdarda hamiyə eyni məbləğdə kompensasiya ödəniləcək. Yəni, hamiyə elə bilginə ki, hamiyə tutaq ki, belə edək 2000 dolar, məsəlsin. Yəni, belə məbləğ razılaşır. Yəni, konkret hər bir hesablaşıca, kimə nə qədər maddi ziyan deyib, o qədərinə belə bir şey nəzərdə tutulmuyor. Yəni, ümumi hamiyə üçün bərabər miqdarda kompensasiya ödəniləcək məsələsi orada deyil. Yəni, təbii ki, olacaq. Qaldı ki, köçmə məsələsi bu əhalinin etirazı nəticəsində baş tutdu. Əhali etiraz etməsəydi, bəli, bizi elə o çöllüyə köçürmə fikirləri var idi. Amma indi qaldı ki, körpüdür, kəndə asfalt yoldur və s. və s. Yağın ola bilsin, bunlar bir qədər əsəbləşmiş əhalini bir qədər sakitləşdirmək üçün də nəzərə tutulub deyilə bilər və ola bilsin ki, dövlətin də doğrudan da orada belə bir strateji planı var ki, gələcəkdə buradan Kürdəmir tərəfə rayonuna bir körpü olsun, yəni məsləhət. Orada bu hərbiçilər olub, həmin hərbiçilərlə məsləhət görürlər ki, bu mütləq olmalıdır. Təklif olunur ki, əgər ora məsləhət görsün, o Savrabatdan Cavad kəndini olsun. Sonra hərbiçilər təklif edirlər ki, o elə ora mütləqən lazımdır. Onda belə məsləhət olur ki, elə hər ikisi olsun. Yəni, həm Savrabatdan Cavad olsun, həm də Qasımbəyli kəndindən Kürdəmir tərəfə. Qaldı ki, qalan vədlər, mən şəxsən o inanmıram ki, onlar yaxın gələcəkdə baş tutsun.
Fətullah bəy, xahiş edirəm, telefon xəttində qalasınız. İndi demək Kür vətəndaş qərargah cəmiyyətinin demək əməkdaşı Nicat Dağlar biz telefon xəttindədir. Nicat bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm.
Nicat bəy, siz bax artıq 6 kənd istəyinə nail oldu. Yəni onlar etiraz edirdilər və demək ki, etirazları bəzən səmərəsi olurmuş. Yəni səslər eşidilirmiş. Bu kənd sakinlərinin istədiyi oldu. Amma şübhələr də var ki, axıra qədər demək kənd sakinlərinin istədikləri olmaya bilər. Yəni, bəzi vədlər, hökumət tərəfindən verilən vədlər yerinə yetirilməyə də bilər. Sizin fikirlərinizi alaq bundan.
Demək, bu kəndlərin köçürülməməsi məsələsi doğrudan da mən qeyd eləmək istəyirəm ki, burada kənd cəmiyyətinin xüsusi rolu var. Eyni zamanda biz də Kür vətəndaş cəmiyyəti qərargahı olaraq bu məsələ ilə bağlı ardıcıl fəaliyyət göstərdik və konkret bəyanatlarımız oldu, müraciətlərimiz oldu və sevindirici aldı ki, buna nail ola bildik hamılıqla. Amma bu işdə demək deyil ki, problem həll olunubdur. Yerdə fəlakət zonasında kifayət qədər ciddi problemlər var. Məsələn, bundan sonra bir ilkin mərhələ kimi kompensasiyaların ödənilməsi mütləqdir, vacibdir. İnsanların evlərinin bərpa olunması, o infrastrukturun bərpa olunması, insanlara kifayət qədər ziyan dəyibdi təsərrüfatlarına, malqaralarına. Bunların hamısının bərpa olunması istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirilməlidir. Özə təxirə salınmadan. Kür vətəndaş cəmiyyəti qərargahı olaraq biz artıq bu istiqamətdə öz planlarımızı hazırlayırıq, fəaliyyət proqramı hazırlayırıq. Növbəti bu həftə içində tədbirlərimiz olacaq ki, bu barədə də demək, məlumat veriləcək. Məsələn, biz yerlərə səfərlərimiz olubdur. Demək, bundan əvvəl Məsələn, orada Qasımbəyli, Müsəlli, Şıxlar, ondan sonra Alcalı, Axtacı kəndlərində burada olduqca acınacaqlı vəziyyət hökm sürür. Və mən bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, ən birinci tədbirlərin də biri dezinfeksiya məsələsidir həmin ərazilərdə. Birinci növbədə dezinfeksiya məsələsi həyata keçirilməlidir. Çünki yay ayda orada kifayət qədər ciddi problemlər bundan sonra da yarana bilər.
Amma Nicat bəy, demək ki, Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşı bu Ziyətin Kəsimov bizim efirdə olanda dedi ki, dezinfeksiya işlərini artıq başlanılıb və gedir, davam edir. Yəni aparılmırmı ki, siz indi bizdən daha çox görürsünüz, orada daha çox olursunuz?
Biz əlaqə saxlayırıq mütəmadi olaraq. Yəni ola bilər ki, hansısa yəni bu tədbirlər nəzərə çarpacaq dərəcədə deyil. Bu olduqca demək çox ciddi məsələ olduğundan bu məsələyə belə deyim də çox ciddi önəm vermək lazımdır və nəzərə çatmalıdır. Mən hər halda biz həm yerlərdən aldığımız məlumata görə, həm də özümüzün müşahidələrimizə görə bu məsələnin hələ də lazımi səviyyədə olmadığını yəni göstərir. Ona görə də mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bu məsələ demək tez bir zamanda birinci mərhələ kimi dezinfeksiya məsələsi həll olunmalıdır.
Bu təzminat məsələsi ilə bağlı sizdən əvvəl Fətullah
bizim bununla bağlı mən də bildim eşitdim bayaqları bizim bu məsələ ilə bağlı özümüzün də demək konkret təkliflərimiz var. Məsələn bunun formalarını sözsüz ki birinci növbədə müəyyənləşdirmək lazımdır. Ola bilər ki bu kompensasiya həm evlərin bərpa olunması təmiri üçün dövlət vəsaiti hesabına həyata keçirsin bilavasitə təmirlə bağlı. Amma yəni insanların özlərinə də vəsait ayırmaq olar ki, onlar hər biri öz evini özləri təmir eləsin dövlət hesabına. Yəni pullar ayrılsın, insanlar özləri təmir eləsinlər və yaxud da dövlət özü xüsusi briqadalar məsələn müəyyənləşdirmək olar, ayırmaq olar ki, bu işlərlə məşğul olsunlar. Hər halda hesab edirik ki, dövlətin, hökumətin imkanları kifayət qədərdir bu demək bu məsələləri həll eləməyə olmasın məsələn digər infrastruktur vahi Bakı şəhərində həyata keçirilən yol təmirinə körpü tikintisinə milyonlarla milyardlarla pul ayrılır bu insanların da gününü ağlamaq lazımdır.
Nicat bəy, hər halda birinci addım atıldı, belə deyək ki kənd sakinləri etiraz elədilər və hökumət bu etirazı eşitdi. Belə demək olar.
Mən hesab edirəm ki, bundan sonra da, bax bu proses bundan sonra davamlı şəkildə həyata keçirilməlidir və son nəticə əldə olunana qədər, yəni insanların normal həyat şəraiti, normal əvvəlki məcrasına qayıdana qədər bu proses davam eləməlidir və konkret tələblər ortaya qoyulmalıdır. Yəni hesab eləmək olmaz ki, artıq məsələ həll olundu, nəysə ortada nəticə var. Nəticə hələ yoxdur. Müəyyən bir detaldan söhbət gedə bilər ki, biz yəni bu köçürmə məsələsinin qarşısını alır. Ən əsas məsələ bundan sonradır. İnsanların həyat demək əvvəlki yaşayış səviyyəsini təmin eləmək.
Və siz də bunu izləyəcəksiniz, Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərar.
Bəli, biz izləyirik, qərargah mütəmadi olaraq fəaliyyət göstərir, yerlərdən məlumat alınır və sistemləşdirilərək bu barədə bizim şəbəkələr var, məlumatlar yayılır, alternativ informasiya mənbəsi kimi də fəaliyyət göstərdik və yenə deyirəm bu həftənin ərzində yenə tədbirlərimiz olacaq ki, orada da konkret təkliflərimizi bir daha növbəti mərhələ üçün nəzərdə tutulan təkliflərimizi səsləndirəcəyik.
Bəlkə o təkliflərdən bəzilərini bizim efirdə də səsləndirərdiniz ki, hansı
təklif? Bəyək dediyim kimi də bu əsas kompensasiyaların ödənilməsi məsələsidir. İndi işləyirik onun üstündə. Bir təkliflərimiz var ki, ya bu vəsait sakinlərin özlərinə ödənsin, hamısı kimsə ola bilər təsərrüfatını demək bərpa eləsin, kimsə evini təmir eləsin, kimin daha çox hansına ehtiyacı varsa o işləri görsün. Ya da konkret briqadalar və yaxud da dəstələr, bu təmir dəstələri ayrılsın, evlərin təmiri ilə məşğul olsun və digər lazımi tədbirlərlə məşğul olsun. Bütün hallarda yəni insanlara ödəmək lazımdır. Bu dəyənmiş ziyanın demək müqabilində və s.
Təşəkkür edirəm Nicat bəy. Çox sağ olun.
Buyurun. Sizə də təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosuna ki, bu məsələlərə belə xüsusi həssaslıqla yanaşır.
Nicat Dağlar, Kür Vətəndaş Qərargahı Cəmiyyətinin əməkdaşı idi telefon xəttində. Eləcə də bir qədər əvvəl demək, etiraz edən kəndlərdən Şərafət Musayev və biz demək, Fətullah Fətullayevlə əlaqə yaradıb onların bu hadisəyə münasibətini öyrəndik. İşdən sonra proqramı bir neçə saniyədən sonra öz işini davam etdirəcək.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
rüşvət təhriyyəndə biyabıçılıqdır. Bəli, çirkin biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Bizi Azadlıq Radiosu.az saytında internetdə dinləyirsiniz. Eləcə də bizi TürkSat-da və ya Hotbird-də peyklərdə dinləmək imkanınız var. Bu saatda biz həm də futboldan danışırıq. Demək, hakim səhvlərindən, dünya çempionatındakı hakim səhvləri oyunların aqibətinə nə dərəcədə ciddi təsir eləyə bilər və bunlardan yayılmaq üçün nə etmək lazımdır? Bu haqda söhbət eləyəcək və dünən demək, Almanya-İngiltərə qarşılaşması 1966-cı ili yada saldı. Təbii ki, Tofiq Bəhramovu həm də yada salındı bu məqamda və bugün bir çox qəzetlər yazdı ki, səhvlənmirsə Daily Telegraph yazıb ki, qisas alındı. Dünən Demək, Frank Lampard'ın təqribən 25 metrdən vurduğu zərbə qapı dirəyinə dəyib böyük sürətlə yerə düşdü İngiliz futbolçusunun və oyunun hakimi əllərini kənara açıb qol olmadığını bildirdi. Amma təkrar kadrlar topun qapı xəttini keçdiyini göstərdi və az sonra hakim, oyundan sonra hakim özü də etiraf edib ki, video görüntüdə o qolun olduğunu görüb və bundan şoka düşüb. Və Mən Tofiq Bəhramovla bağlı demək oyunu xatırlatmaq istəmirəm. Azərbaycanda bunu yəqin ki, hər kəs bilir. Və indi bu haqda danışırıq və telefon xəttində Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli, eləcə də AFFA-nın Hakimlər Komitəsinin rəhbəri Xəqani Məmmədov olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsi salamlayıram mən.
Hər vaxt xeyir.
Mahir bəy, dünənki oyundan danışaq. Bugün dünya mətbuatı yenə Tofiq Bəhramovu yada saldı.
Sizin... Aydındır. Yəni, xüsusən də mən də baxmışam mətbuata, xüsusən də Rusiya mətbuatında bir qədər də bəzən hətta çobud ifadələr yer alıb ki, doğrudan da güya haqq ədalət bərpa olundu. Tofiq Bəhramov 44 il əvvəl verdiyi qərarlarla qərarla daha doğrusu Almaniyanı dünya çempionatı titulunu dünya çempionu titulundan məhrum eləmişdi və indi Jorge Larriondanın bu qərarını onun əvəzi kimi qiymətləndirlər. Amma düzü bu şəkildə yanaşmalarından xeyli dərəcədə əleyhinəyəm. Çünki nəzər alın ki, Tofiq Bəhramovun qərar verdiyi vaxt, zaman, yəni 1966-cı ildə o vaxt bu qədər yəni nə kamera ilə oyun çəkilirdi, nə məsələ futbola bu qədər diqqət vardı, kənardan çoxlu baxışlar var. Bu halda ədaləti bərpa eləmək daha asandı idi nəinki 1966-cı ildə və vəziyyət də ondakından xeyli dərəcədə fərqlənirdi. Çünki burada aşkar qoldu və burada top qapı xəttindən müxtəlif məlumatlar var. Yəni orta hesablan 36.5 sant içəridə düşüb. Yəni bütün bunları nəzərə alanda bu biraz bu şəkildə analogiya aparılması bir qədər səhvi yanaşmadır.
Var bey, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Yəni ki, FIFA dünya çempionatında yeni texnologiyaların tətbiq olunmasının əleyhinədir. Yəni bahalı olduğunu əsas gətirir və bunların tətbiq olunmasının əleyhinə çıxır. Əslində isə yeni texnologiyalar hakim xətalarının qarşısını ala bilərmi?
Yox, məncə burada bahalı məsələsi əsas deyil. FIFA kifayət qədər pul qazanan təşkilatdır. Xüsusən də söhbət əgər dünya çempionatına gedirsə, hər hansı pul qıtlığından və ya maliyyə sıxıntısından söhbət gedə bilməz. Sadəcə FIFA bir qaydada bu mülahizəni əsas gətirir ki, futbola insan amili qarışmamalıdır. Futbola texnika qarışmamalıdır. Yəni burada hakim qərar verir, hakim səhv də edə bilər və ilaxır və s. Mən bildiyimə görə söhbət yeni texnologiyalardan yalnız ondan gedir ki, topun qapı xəttini keçib-keçmədiyi hallarda yeni texnologiyaların köməyinə müraciət olunur. Amma özünüz bilirsiniz ki, FIFA prezidenti Josep Blatter bu ideyanın qatı əleyhidarıdır və açığı o vəzifəsindən gedənə qədər bunun yəni mümkün olacağına mən heç inanmıram.
Sizin fikriniz nədir? Siz necə fikirləşirsiniz bu barədə?
Yəni heç də bütün hallarda, yəni video müraciət eləməyin tərəfdarı deyiləm. Uzaq başı bax bu kimi hallarda yalnız bu xətti keçib-keçmədiyini müəyyənləşdirmək üçün çox ciddi şəkildə, yəni münaqişə varsa, yəni bu şəkildə kobud bir taktik səhv varsa, o halda müraciət eləmiyorlar. Amma daha bütün oyun epizodlarında, hər epizodda təzədən video təkrar, bu isə futbolu artıq çevirəcək başqa idman növləri. Yəni burada mən bir normal məntiqi bir çıxış yolu saymıram bunu.
Amma dünən Argentinada ofsaytdan vurdu qolu. Hər halda kənardan baxanlar belə qiymətləndirir.
Bilirsiniz, aydındır, kobud hakim səhvidir. Daha doğrusu, xüsusən də Laitmana səhvi. Yəni buna görə indi texnologiyaya müraciət eləməyə nə ehtiyac var? Onsuz da hamı gördü ki, bu açıq kobud səhvdir. Yəni bu sırf artıq yəni bu həmin hakimləri bu oyuna təyin edən tutaq ki, FIFA-nın hakimlər komitəsinin üzərinə məsələ tutur ki, onlar hakimlərin hazırlığını nəzərə almalıdırlar. Bilməlidirlər ki, bu turnirdə artıq neçə oyun idarə edirlər və necə çətin oyunlar idarə edirlər. Gətirib psixoloji dərsdən yorğun hakimləri tutaq ki, bu oyuna təyin eləməməli idilər.
Səhv eləmirəmsə, indi hər halda nəzərə alın ki, mən nə qədər futbola böyük marağım olsa da, hər halda sizin qədər olmaz. Avropa çempionatında mən bildiyim qədər bu qədər ciddi səhvlər olmurdu. Çünki orada hakimlər daha peşəkar idilər və ta ki, dünya çempionatında belə bir prinsiplə seçilir ki, hər yerdən hakimlər dəvət edir və bu da belə kəskin səhvlərə, kəskin deməzdim, hər halda ciddi səhvlərə gətirib çıxarır.
Neyse, bu məsələdə hər tərəfdən yanaşmaq lazımdır. Yəni, ümumiyyətlə bu şəkildə qitə bölgüsünün əleyhinə. Bu başqa məsələ ki, tutaq ki, aydındır ki, Avropada Çempionlar Liqası kimi nüfuzlu turnir var. Ümumiyyətlə, Avropada futbol daha sürətli oynanır. Deməli, hakimlər daha yüksək səviyyədə olmalıdır. Amma digər tərəfdən onu da nəzərə alın ki, elə axşamki kobud səhvlərdən biri də İtalyan hakimlər briqadasının oyunundadır. Yəni Roberto Rossettinin başçılığında İtalyan hakimlər briqadası işləyirdi. Argentina, Meksika oyununda və yəni səhv elə Avropa iki dənə kobud səhv olduysa onda biri Avropalı hakimlərin boyundadır. Sonra nəzərin amma digər tərəfdən onu da nəzərə alın ki, tutaq ki, dünya çempionatında İrmatov kimi özbək hakim var ki, çox gənc olmasına rəğmən kifayət qədər uğurla oyun idarə edir. Yəni bu qitə bölgüsündə demək olmaz, o başqa məsələ ki, müəyyən dərəcədə Avropa çempionatında daha səviyyəli hakim ola bilər. Amma ümumiyyətlə belə kəskin fərqləndirməyə mən ehtiyac görmürəm.
Mahir, təşəkkür edirəm. Telefon xəttində qalın. Az sonra yəqin ki, sizlə söhbət davam etdirəcəyik. Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli dinlədik. Amma indi telefon xəttində həm də bayaq qeyd elədiyim ki, AFFA-nın Hakimlər Komitəsinin sədri Xaqani Məmmədovdur. Xaqani bəy, axşamınız xeyir olsun. Bir daha salamlayırıq sizi. Xaqani bəy, dünənki oyunla bağlı sizin də fikirlərinizi alaq. Yenə də azərbaycanlı hakim Tofiq Bəhramov yada salındı İngiltərə-Almaniya qarşılaşmasında. Sizin qiymətləndirməniz necə idi dünənki oyunla bağlı?
Siz doğrudan da mən indi qulaq asırdım Mahir müəllimin söhbətinə. Mən onunla tamamilə razıyam. Bəli, biz dünən ən iddialı milli komandalar görüşürdülər və belə oyun idarə etmək olduqca çox çətindir. Tamamilə razıyam. Hesab edirəm ki, FIFA-nın təyinatı da düzgün idi. Yəni, İngiltərə və Almaniya kimi komandaların oyuna Rozettinin təyinatı tamamilə düzgün idi. Bu başqa söhbətdir ki, onlar səhvə yol verdilər. Bilirsiniz, heç kim səhvlərdən sığortalanmayıb. Bu futboldur və futbolda səhvlər də mümkündür. Hakim bir anda, bir saniyədə epizodu görüb dəyərləndirir, amma biz 7-8 dəfə təkrar-təkrar baxdıqdan sonra bir qənaətə gəlir ki, hakim səhv edib. Hakimlər də başa düşməyirlər və hakimlər heç də o qədər də kobud səhvlərlə yadda qalmırlar. Doğrudur, dünənki oyunlarda
Hər iki oyunda səhvlərə yol verildi, amma bu oyunların yekun nəticəsinə təsir eləmədi. Yəni, deyək ki, ingilislərin vurduğu ikinci qol sayılmadı. Amma bu demək deyək ki, hakim qolu sayılmadı, mən qolunu yalıma salıb hakim ancaq günahlandırım. Qarşıda 52 rəqə vardı, yəni o vəziyyəti düzətmək olardı. Amma hər şey hakimin üstünə atmaq da düzgün deyil. Hakim də insandır, robot deyil, yəni o da səhv edə bilər. Aha. Və bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, biz deyirik ki, top qapı xəttini keçmişdi. Bəli, biz xəttin üzərində olan kameradan baxıb gördük ki, doğrudan da top xətti keçmişdi. Amma gəlin görək, referinin assistenti haradaydı? Ən azı 16-17 metr demək ki, topu xəttdən aralıdır. Yəni o öz vəzifəsini yerinə yetirərkən sonuncu müdafiə olunan sonuncu futbolçu ilə bir xəttdə olur. Yəni ofsayd gözləyir. Ona görə də belə hallar 10 ildə, 100 ildə bir baş verir və hər bir adam, hər bir hakim Tofiq Bəhrəmov ola bilməz. Yəni onun səhvi mən hesab edirəm ki, bu problem deyil, bu səhvdir, bu insan səhvidir.
Demək, bu mən qeyd elədiyim kimi mətbuat çox yazır Tofiq Bəhrəmovdan və belə bir suala da rast gəldim. O sualı sizə də vermək istəyirəm ki, İngilislər bir zaman Tofiq Bəhrəmova qızıl heykəl qoymuşdular çempion olduqlarına görə və Almaniya çempion olarsa Yan Xata kimi Espinozaya heykəl qoyula bilərmi? Bax, belə...
Bilirsiniz, mən sizə maraqlı bir şey deyim. Mən bugün qayıtmışam İngiltərədən. Məhz İngiltərədən. Və necə dünən olurlar, Bəhrəmovu yada salırdılar. Yəni, bir azdan hamı onu Bəhrəmovu yada salırdı, onun o düzgün qərarını qeyd edirdilər. Amma və çox təəssüf edirəm ki, bugün mən Türkiyə mətbuatında izlədim. Orada həmin bu epizodun fragmentlərin, qəzetlərin birinci səhifələrində verməklə yanaşı, belə bir orada yazı getdi ki, demək, 66-cı ildə Azəri hakimi Tofiq Bəhrəmovun səhvin ucubasından Almanlar məğlub oldular, amma ədalət bərqərar oldu. Yəni, bu çox mənə çox pis təsir elədi Türk qardaşlarımızın bizim hakim haqqında belə fikirlər söyləməsi. Amma İngiltərədə biz də onlar dünən təsir şərsində idilər ki, məğlub oldular, amma hər halda Bəhrəmovu yada salmağa da vaxt tapırdılar.
Bir məsələ, sizdən əvvəl Mahir bəyə sual verdim bunu, bu sualı. Sizcə hakim xətalarının qarşısını almaq üçün yeni texnologiyaları tətbiq eləmək lazımdırmı? Yəni FIFA rəhbərliyi...
Qəsiyyən.
Siz də bu fikirdə
siz bunda, lazımdır. Onda futbolun gözəllikdir. Mən demirəm ki, hakimlər səhv etsinlər. Futbolun elə gözəlliyin biri də elə hakimlərin səhvliyindədir. Yəni, müzakirələr üçün, analizlər üçün uzun müddətli haradasa hakim səhvləri də bu da futbolun gözəlliyinə gözəllik gətirən amillərdən biridir. Amma mən demirəm ki, hakimlər səhv etməlidirlər. Bir epizodu xatırladım. 4 il öncə İtaliya-Fransa oyununda yəqin ki, soruşsam ki, hansı epizod yadda qalıb. Heç kim bir epizoddan başqa heç bir epizodu xatırlaya bilməz. Yəni, həmin Zidanın Materazzi'nin
zərbə
indirdiyi. Hamının yadında qaldı. Görürsünüz, hamı bunu uzun 4 ildir müzakirədir. Amma hansısa bir qollu bir epizodun kimdən sorsan heç kim bunu xatırlaya bilməz. Yəni, futbol səhvlərdə görürsünüz, dünən iki səhv olub, artıq ikinci gündükü müzakirələr davam edir. O texnologiya, bilirsiniz, yeni texnologiya, bilmirəm, məsələn, xokkeydə bu demək, tətbiq olunur. Oyun saxlanılır, gedirlər bir neçə dəqiqə epizoda baxırlar, qayıdıb qərar verirlər. 100 min tamaşaçı meydanda gözləyir ki, hakimlər nə vaxt epizod, demək, televiziya baxıb, təkrara baxıb, gəlib qərar verəcəklər. Bu nə dərəcədə düzdür? Futbolçular isə meydanda gözləyir hakimlərin qərarını. Mən isə bilirəm ki, bu düzgün deyil və texnologiyadan söz düşmüşkən mən bilmirəm nədən baş verdi bu dünən. Çünki dünən yan xətt hakimi ilə Rozettinin söhbəti olarkən həmin mikrofonların biri ehtiyat hakimdə və digər isə oyunun nümayəndəsində idi. Və oyunun nümayəndəsinin qarşısında televiziya var. Və o təkrarən baxır. Bilmirəm, niyə o kömək etmədi həmin episodda onlara?
Aha. Yəni, hesab edirsiniz ki, texnologiya heç də həmişə hakimin əlindən tutmur.
Qətiyyən.
Amma indi belə bir şey də var da, indi ədalət deyilə bir şey də var da. Məsələn, ofsaytdan qol vurulur, məsələn, Argentina ilə Meksika qarşılaşmasında, yaxud qol vurulur, sayılmır Almaniya İngiltərə qarşılaşmasında. Bu da psixoloji duruma təsir edir, komandaların ruhuna təsir.
Ona görə də bu futboldur.
Aha. Yəni, hesab edirsiniz ki, oyunu dayandırmaq lazım deyil, olduğu kimi davam edir. Və keçək biraz da proqnozlara, demək, Haqani bəy, bax, nə gözləyirsiniz Almaniya-Argentina qarşılaşmasından?
Bilirsiniz, mən, demək, çempionatın ikinci günü televiziya kanallarının birinden birinci turun oyunlarını analiz edilirken bu sualı mənə vermişdi. Hələ kempionatın ikinci günü. Bilmirəm, hələ ki mənim proqnozlarım özüm doğruluğu düzdür. Proqnoz o qədər də düzgün saymıram. Amma hər halda hesab edirəm ki, finalda Braziliya və Almaniya görsəcək.
Aha, yəni
mən birinci gündən də bu cütlüyün proqnozunu vermişdim.
Argentinanı siz finalda görmürsünüz yəni?
Xeyr.
Aydın
xeyr, da. Görmürəm və hesab edirəm ki, hələ Argentina ilə bağlı sürprizlər qarşıdadır. Mən tam əminəm ki, ya 4-1-də, ya yarım finalda Maradona texniki zonadan qovulacaq. Yəni, hələ ki, komandası oyunlarda hesabda irəli olur, qalib gəlir, o öz çılğınlığı nə dərəcədə göstərir. Və mən düşünürəm ki, oyunun geçində qalib gələ bilmədiyim hər halda. O, özüm pis aparacaq və texniki zonadan qovulacaq.
Hər halda izləyək və görək sizin bu proqnozlarınız nə dərəcədə özünü doğrulacaq.
İndi... Bu proqnozdur. Proqnoz olaraq qalır, amma hər halda bu mənim fikrim ki, finalda Almaniya ilə Braziliya görüşəcək.
Və eyni sualı verirəm Mahir Üstəmliyə. Mahir bəy, sizin fikrinizcə bu final...
Hala, mən bir bayaq sizin sualınızda belə, mən Xaqanı bəy ünvanlamışdım, amma mən buna cavab verəməzdim. O hakimə heykəl qoyulması ilə bağlı səhvləməmişdə, Espinozaya.
Aha, bəli.
Mən əvvəl o deyim ki, yəni bilirsiniz, burada bir prinsipial məqam var. Dünya çempionatının final oyunu ilə 8-1 final oyunu arasında mahiyyət, status fərqi çox böyükdür. Yəni bu 8-1 final oyununda sahiblər hansı şəkildə kömək eləyən və kömək və qeyri-ixtiyar olaraq onlar kömək eləyən adama heykəl qoyulacağını gözləməyə dəyməz. Və yenə də dedim ki, final oyunu başqadır, 8-1 final oyunu isə başqa. O ki, qaldı, yəni siz dediyiniz bu proqnozlar, məsələn, mən İngiltərənin oyundan əvvəl əmin idim ki, Almaniya uduracaq və hətta bir başqa radioda bu barədə müzakirə edirəm, dedim ki, bu oyunun taleyindən mən əminəm ki, Almaniya İngiltərəni keçəcək. Çünki açıq aydın görünürdü ki, İngiltərə çox zəif təsir başlayır qrupdan, sürünə-sürünə gəlib çıxmışdı bura. Məsələn, tək elə nəticələ baxımından yox, ümumiyyətlə çox zəif oyun göstərirdi. İndiki halda da yenə də Argentina qarşısında, yəni İngiltərə qarşısında olduğu qədər də, yəni deməzdim üstünlüyü var, amma müəyyən üstünlüyü var. Doğrudan da biz hələ ki, Argentinanın hesabda geri düşdüyü oyun görməmişik. Bunlar bir qayda olaraq hələ ki, irəli çıxıblar. Dünənki oyunda da bildiyiniz kimi, yəni o hakim səhvi olmasaydı, bilmək olmazdı ki, mübarizə hansı axarda gedəcək. Fakt budur ki, istər birinci oyunda, yəni Nigeriya ilə oyunda da Argentina 1-0 hesabı ilə qalib gəldi hakim səhvindən. Dünənki oyunda da məhz 1-0-dan sonra artıq Meksikalılar, yəni Meksikalı oyuncular sındı, psixoloji cəhətdən bir qədər sarsıldı və bundan sonra Argentina qolları sıralamağa başladı.
Amma Argentina Messi də var da, Messi də var Argentinada, yox?
Əlbəttə Messi var, Messi amili yetərincə böyük amili, amma hər halda hələ ki Messi bir dəfə də olsun fərqlənməyib. Hətta son oyunda Maradona ilə mərcə gəlmişdi ki, mən qol vuracam, yenə də fərqlənə bilmədi. Yəni gördüyüz kimi o kifayət qədər ciddi şəkildə ona qarşı rəqiblər mübarizə aparır və topu ələ keçirən kimi təbii ki, ətrafında bir neçə adam peyda olur və həm də müqayisə aparmaq imkanı olur bizim əlimizdə. Tutaq ki, daim onu müqayisə edirlər Maradona ilə və ilaxıqlar. Maradona hətta ən pis vaxtlarında belə qol vurmağa imkan tapır, amma Messi isə bildiyiniz kimi artıq 4 oyun arxada qalan bir dəfə də fərqlənməyir.
Aydın da Mahir bəy və bir məsələ, finalda ki, dediniz ki, finalda kimləri görəcəksiniz? Siz bəlkə dediniz, mən fikir vermədim diqqətimdən yayında.
Yox, finalda mən hələ o dərəcədə, yəni uzaq gedən proqnozlar verə bilmərəm. Yəni təbii ki, yəni turnir deməsə set qasının o bir tərəfində Braziliya var, İspaniya var. Yəni mən bir qədər hələ tələsməyə ehtiyac görmürəm, amma bu tərəfdən də, yəni hər halda Almaniya keçə bilər, yəni finala qədər irəliləyə bilər. O bir tərəfdən isə demək çətindir.
Aydındır. Sizə ilə bu arada sual gəlir və dinləyicilərimizə xatırladım ki, yazın bizə 050-744-1017-yə və ya mobil telefonlardan yaza bilərsiniz və yaxud da ki, efir@azadlıqradiosu.az-a yaza bilərsiniz suallarınızı və Mahir bəy, bilmirəm nə dərəcədə yerinə düşən sualdır, amma bir dinləyici yazır ki, məhz sizə yönəlik yazır ki, niyə inkişaf etmiş xalqların futbolu da inkişaf etmiş olur?
Belə bir qədər inkişaf etmiş xalqların deyəndə biz inkişaf çox şaxəli belə deməmişsə anlayıcı. Təbii ki bizim bu gün dünya futbolunun yəni iddialısı kimi favorit kimi göstərdiyimiz ölkələrdə çempionat artıq yüksək inkişaf eləmiş bir səviyyə çatıbdır. Klubları çox yüksək səviyyədədir. Orada futbol artıq bir umum milli mədəniyyətin bir hissəsinə çevrilibdir. Futbol böyük bir sənaye sahəsidir. Həm də özü-özünü dolandıran sənaye sahəsidir. Klubların büdcəsi yetərincə genişdir, klublar futboldan pul qazanır, marketin kifayət qədər inkişaf edib. Bütün bu şeylər bir növ cəmiyyətlə bağlı, futbol cəmiyyətin həyatından ayrı deyil. Bizdə ümumiyyətlə özümüz, ölkəmiz nə qədər güclü olsa, yəni bütün başqa sahələr nə qədər inkişaf edərsə, futbol da ondan paralel inkişaf edir.
Dinləyicilər yazmaqda olsun, mən müraciət edirəm Afğan Hakimiyyət Komitəsinin sədri Xaqani Məmmədova. Xaqani bəy, eşidirsiniz yəqin. Xaqani bəy, bu çempionatı siz necə qiymətləndirirsiniz? Yəni indiyə qədər belə fikirlər var idi ki, bu mərhələyə qədər oyunlar, yəni bir o qədər də maraqlı keçmirdi, 8-də bir finala qədər. Yəni bu oyunlar indi daha maraqlıdır. Siz ümumiyyətlə necə qiymətləndirirsiniz bu dəfəki çempionatı?
Siz ümumiyyətlə nəinki bu çempionat, bütün çempionatlar belə olur. Yəni qrup oyunları mən deməzdim ki, maraqsız olur, amma hər halda play-off mərhələsi artıq ucuzdan çıxır sistemi ilə keçirilir və ona görə də hər şey necə deyirlər, əlin içindədir. Yəni ucuzdan artıq dünya çempionatı ilə vidalaşır. Ona görə də həmin oyunların əhəmiyyəti böyükdür. Həmin oyunların qiyməti olduqca yüksəkdir. Ona görə də kimin nəyi var, qabında nəyi var belə demək mümkünsə, onu qoyur ortalığa. Ona görə də mən deməzdim ki, düzdür, çempionat mən hesab edirəm ki, təşkilati cəhətdən əvvəlkilərə nisbətən geridə qalır. Məsələn, birinci dəfədir ki, Cənubi Afrikada keçirilən dünya çempionatında bəzi meydanlar yarı sintetik, yarı otdur. Birinci dəfədir bu. Hətta oyunlardan birindən sonra Sloveniya komandasının məşqçisi, qalib komandanın məşqçisi və İranın bildirir ki, elə bundan sonra meydanın hamısı süni olaydı. Yəni biz bir yarısı süni, yarısı ot nə dərəcədə düzgündür. Ona görə də biz siz və yaxud da ki, ümumiyyətlə çempionatın təşkilatı ilə bağlı mən hesab edirəm ki, problemlər var. Amma o ki, qaldı oyunlara biz hələ qarşıda çox maraqlı oyunlar gözləyirik. Buradan da hələ qarşıda Almanya, İspanya, Portugaliya, Braziliya, Hollandiya kimi komandaların hansının evə geri dönəcəyi hələ bilmir. Ona görə də hələ hər şey qabaqdadır. Amma hər halda ötən çempionatlara nisbətən çempionat bir qədər nisbətən zəif keçir.
Belə bir fikir var idi, demək Maradona deyib ki, Avropa futbolu tənəzzüldədir. Yəni çempionatı izləyən bir şəxs kimi, mütəxəssis kimi sizin fikriniz nədir? Yəni Avropa futbolu tənəzzüldədir mi yoxsa?
Xeyr, qətiyyən mən belə deməzdim. Bəyək Mahir bən maraqlı bir fikirə toxundu, o hakimliyi ilə bağlı. Ki doğrudan da Avropanın hakimləri bəyək siz, daha doğrusu siz qeyd etdiniz ki, Avropa çempionatı hakim nöqtəyi nəzərdən daha yaxşı keçir. Mən sizinlə tamamilə razıyam və Mahir bəyinlə də razıyam ki, doğrudan da Avropanın hakimləri bugün bütün dünyadan güclülərdir. Baxmayaraq ki, Razetti və onun köməkçisi dünən səhvi yol verdilər, amma hər halda Avropa hakimləri güclüdürlər. Məsələn, Rövşən İrmatovdan nümunə gətirdilər. Bəli, burada bir çox amillər var. Rövşən İrmatov deyək ki, Asiyanı təmsil edir. Asiyadan cəmisi 4 hakim var. Və Asiyanın ən yaxşı hakimlərindən biridir. Ona görə də mütləq təmsil edilməlidir. Şəxsən mənim öhdəmə buraxdaydılar. Mən dünya çempionatının bütün oyunlarını Avropa hakimlərinin öhdəsinə buraxardım.
Daha peşəkar olduqlarına görə və səhvə az yol verdiklərinə görə mi, Xaqani bəy?
Hər cəhətdən, bütün aspektlərdə Avropa hakimləri güclüdürlər. Artıq bir neçə hakim evə göndərilib və onların içərisində Avropa hakimi yoxdur. Yəni, hər biri 2-3 oyun idarə etdikdən sonra kimin səviyyəsi hansı dərəcədədirsə saxlayırlar, kimlərsə evə göndərirlər. Məsələn, mən yenə ola bilsin ki, düzgün deyil, bu mən yenə proqnoz vermək istəyirəm. Mən isə bilirəm ki, artıq dünya çempionatının finalın bu şəxsin mənim fikrim İngiliz hakimi Web idarə edəcək.
Nəyə görə belə fikirləşirsiniz? Hansı oyunlar idarə edir?
Web Avropa Çempionlar Liqasının finalını çox yüksək səviyyədə idarə elədi. Ümumiyyətlə yüksəlişdə olan hakimdir, gənclərin, FIFA-nın, futbolun vətəni olan İngiltərəni təmsil edir və çoxdandır ki, İngiliz hakim finalda yoxdur. Yəni 72-ci ildə Taylor'dan sonra İngiltərədən finalda oyunu idarə edən hakim olmayıdı və indi əla fürsət düşüb və belə hakimlərin biri ilə desək, demək olar ki, bütün hakimlər yanıb. Yəni siz hakimlərdə belə bir termin var, dırnaq arası hakim. Demək olar ki, hamısı yanıb vətdən başqa. Yəni Rozettin də səhv olub, Starkın da səhv olub və digərlərinin də. Ən böyük hesab edirəm ki, şans Webdədir.
Azərbaycan...
Bir də ki, bayaq bir mövzu toxundu, ona mən də fikrimi bildirmək istəyirəm ki, Messi-dən söz düşdü. Siz ona qısa bir cavab verin, o ki, futbol kollektiv oyundur. Messi fərdi ulduzdur. Messi fərdi ustalığı onun superdir, yüksək səviyyədir. Yəni, elə ki, Messini bağladılar, onda digərləri öz öhdəsinə götürməlidir, oyunu da aparmalı, qərar etməlidir. Yenə deyirəm, Messi ulduzdur, dünya səviyyəli ulduzdur, amma futbol kollektiv oyundur. Yəni, ona da qarşı bir, belə deyək, kənd prium tapa bilərlər. Və onu da bağlasalar və yaxud bir neçə, bir digər Argentinanın məşhur futbolçularını bağlasalar, artıq Argentinanın oyunu. Və bunu şahidi olmaq üçün biz yəqin ki, 4-də 1 və ya yarım finalda bunu görəcəyik. Ki, nə dərəcədə Argentina güclüdür.
Necə ki, almanların Məsud özülü, demək ki, kollektiv oyunu idarə edir, qurur və gözəl aparır.
Bütün qollar... Almanyada bir neçə belə aparıcı oyuncular var.
Amma son vaxtlar, bilmirəm, mən bəlkə simpatiyamla bağlıdır biraz arkeş kimi. Məsud daha parlaq görünür bu oyunlarda.
Mən yəqin ki, çempionatın sonunda həmişə olur. Çempionatın açılışı, çempionatın tapıntısı mən isə bilirəm ki, Məsuddur. Artıq birinci oyunda bunu sübut elədi və bugünə kimi də davam edir. Oyundan sonra onun oyunu artır. Bilirsiniz, maraqlı bir fakt deyim, həmin Məsudu Fatih Terim bəyənməmişdi. Bu əvvəlcə Türkiyə milli komandasında oynamaq istəyirdi, amma onu Fatih Terim bəyənməmişdi. Amma indi baxın, necə futbol nümayiş etdirir.
Amma Fatih Terimi bəyəndikləri də dünya çempionatına gedə bilmədilər.
Mən sizin təmamilə oldum.
Marvə, sizin fikirləriniz? Lütfən, buyurun.
Mən əvvəlcə dünya çempionatı barədə bəzi fikirlərim demək istəyirəm. Deməli, bilirsiniz, birinci turda qrup mərhələsinin ilk turu biraz ümidləri doğrultmadı. 16 oyuna cəmi 25 gol vurulmuşdu və 6 hit-hitə qeyd alınmışdı. Ona görə də hamıda çox böyük bir narahatlıq var. Çünki məsələn, bu dünya çempionatı çox farklı bir turnir kimi tarixə düşəcək. Ümumiyyətlə, heç bir azərkeşlərin ümidlərini doğrultmadı. Amma sonradan vəziyyət tədricən düzəltməyə başladı və iş o yerə çatdı ki, dünya çempionatı tarixində ilk dəfə əvvəlki mundialda final oynamış komandaların ikisi də evə getdi. Yəni İtaliya ilə Fransa nəzərdə tuturam. Nəhayət 8-də 1 final cütlərinin tərkibini özünüz görürsünüz. Çox maraqlı cütlər var. Çempionatdan əvvəl hamı belə düşünürdü ki, Almaniyada İngiltərədə öz qrupunda birinci olacaq və təbii ki, bu halda onlar 8-də 1 finalda üzə gəlməyəcəklər. Amma iş elə gətirdi ki, Almaniya öz işini vəzifəsinin öhdəsindən gəldi, birinci oldu. İngiltərə isə birinci yeri Amerika Birləşmiş Ştatlarına uduzdu. Nəticədə bunlar üzə gəldilər və biz daha bir maraqlı 8-də 1 final cütü gördük. Mən ümumilikdə demək istəyirəm ki, dünya çempionatı yəni laf parlaq da demək mümkün olmasa da hər halda yəni yetərincə maraqlı keçir və hətta bundan sonra da kifayət qədər maraqlı oyunlar olacaq və nəzərə alın ki, get-gedə yəni nisbətən zəif komandalar sıradan çıxır və artıq birinci top komandalar qalır və bunların iştirakı ilə bizi daha da maraqlı oyunlar gözləyir. Ona görə dünya çempionatının yəni bir taleyindən yanan narahatlıq keçirməyə dəyməz. Əlbəttə çox yaxşı olar ki, bundan sonra yəni xüsusən də belə bu tipli play-off oyunlarında yəni hakim səhvləri olmasın. Bilirsiniz, dünya çempionatının böyük turnirdə hakim səhvləri olanda həm bir tərəfdən bayram çorlanır, həm ümumiyyətlə hər halda adam istəyir ki, qalib ədalətli mübarizədə müəyyənləşsin. Hər kəs öz gücünə görə layiq olduğu yeri tutsun. Bu başqa məsələ ki, tutaq ki, dünən hər iki oyunda yəni konkret zaman kəsiyində nəticəyə təsir etsə də ümumilikdə dünənki oyunların nəticəsindən həm Almaniya həm də Argentina rəqibindən kifayət qədər güclü idi və bu başqa məsələ. Amma ümumiyyətlə hər halda arzulayırıq ki, sonuçta bundan sonra bax dünənki kimi hakim səhvləri olmaz.
Yəni hər halda mən hər ikinizin dediyindən belə başa düşdüm ki, yəni dünənki səhvlər ciddi səhvlər olsa da oyunun aqibətinə ciddi təsir edəcək səhvlər deyildi. Yəni ingilislərin səhvləri olduğunu şərhçilər də elə efirdə deyirdilər ki, yəni ingilislər o qədər güclü oynaya bilmirlər. Düzmü başa düşdüm?
Bəli, oyun əvvəldən yəni baxanda oyun açıq aydın hiss olunur ki, təki Almaniya demək olar bütün oyun komponentlərində xüsusən sürətdə ingilisləri qabaqlayır və bu halda da və hətta 2-1 də oyunu düzülməmişdi. Yəni hər halda irəlidə, yəni ən azı nəzər alsaq birinci hissədən sonra bir 45 dəqiqəli oyun var idi. Yəni bu halda yəni oyunu xilas eləmək, hətta qələbəyə daşımaq olardı, amma ingilislərdə o güc yox idi.
Mahir İslamlının dediklərini eşitdi və artıq son dəqiqələrdir. Bayaq hakimlərdən danışdıq. bir sual vermək istəyirdim. Biz elə dünya çempionatı başlayanda studiyada bu haqda söhbət edəndə idman şərhçiləri ilə onlar bir məsələni vurğulayırdılar ki, niyə Azərbaycandan da hakimlər getmir? Məsələn, Özbekistandan gedir. Vaxtilə Azərbaycanda belə bir təcrübə olub onun düzdür, Sovetlərin dövründə olub. Tofiq Bəhramov Azərbaycanı Azərbaycan yox, Sovetləri təmsil edir, amma Azərbaycanlı hakim olub. Xəqan bəy sizə müraciət eləmək istəyirdim. O zaman hakim yox idi studiyada. Bəlkə sizin cavabınız alaq ki, Azərbaycanlı hakimlər arasında elə bir imkan var mı ki, gələcəkdə dünya çempionatına çıxsın?
Sualın əvvəlində qayıtmaq istəyirəm. Bugün çox gündəmdə olan bir aktual bir söhbətdir. Elə ki, hamı Özbekistanlı hakimi gördü və birdən yada düşdü ki, niyə dünya çempionatında Azərbaycanlı hakim yoxdur? Bəli, Tofiq Bəhramov Azərbaycanı təmsil edib, amma o Sovet İttifaqı kimi nəhəng bir ölkəni təmsil edib və uğurla da təmsil edib. Demək, Azərbaycanlı hakimi olmamam, mən bəyək ötəri də olsa, 3-4 olsa da qeyd etdim. Azərbaycan Avropanı təmsil edir və Avropanın reytingində 50-ci olan bəlkə də Asiyanın, Afrikanın birincisindən qat-qat güclüdür. Yəni, Avropadan cəmsi 10 hakim var orada və o 10 hakimin sırasına düşmək, bugün mən etiraf eləməliyəm ki, bu mümkün deyil. Bu bilirsiniz, yenə deyirəm, nədənsə bu mövzu indi gündəmə gəlir. Amma niyə indiyənəcən sordular, indiyənəcən danışmadılar və hansı işlər görülmüşdü və yaxud da ki, görülməmişdi bu sahədə, heç bir iş görülməmişdi. Bəli, bugün biz, mən açıq etiraf edirəm ki, biz qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Ya 2016-cı, ya 2018-ci ildə Avropa, ya 2018-ci ildə dünya çempionatında Azərbaycandan hakim olsun. Və mən əmin ki, olacaq. Biz bu yöndə, bu istiqamətdə işlər aparırıq, mən də açıqlamaq istəmirəm və hətta mən etiraf edim ki, ola bilsin ki 2012-ci ildə Avropa çempionatında bizim bir nəfər demirəm ki, refer olsun, amma yan xəttim ola bilər ki, olsun. Biz bu sahədə iş aparırıq və mən elə belə xatırlamadım. Bəyəsdə biz dünən İngiltərədə idik. Mənimlə birgə orada gənc FIFA-nın ən gənc Laismanı FIFA refer asistenti olan Orxan Məmmədov da iştirak edildi. Və Orxan Məmmədovun oradakı işdəki futbolun vətəni olan İngiltərədə onları heyrətə gətmişdi. Onun cavabları, onun hərəkətləri. Biz bu sahədə iş görürük. Mən indi açıq demək istəmirəm ki, bizim hakimimiz olacaq. Amma ümid edirəm ki, bizim də Tofiq Bəhramovlarımız, Eldar Əzmizadələrimiz yetişəcək. Yəni, bu günə kimi, yaxın ikilə qədər işlər bərbat vəziyyətdə idi. Biz artıq indi inkişaf yoluna qədəm qoyuruq. Və ümid edirəm ki, bizim hakimlərimiz mütləq olacaq.
Və artıq mən biləm ki, saat 7-də oyun olmalıdır bugün Bakı vaxtı ilə, eləmi? Braziliya qarşılaşması, Braziliya-Çili qarşılaşması.
Braziliya...
Hollandiya-Slovakiya. Aha. Mən də qarışdırmışam və sizin vaxtınız...
Mən artıq 4-də 1-i görürdüm. Hollandiya, Braziliya. Ona
görə artıq proqnozunuzu vermiş oldunuz bundan. Belə mi başa düşməliyə?
Bəli.
Onda Mahir bəy, sizin fikrinizi alaq ki, siz nə gözləyirsiniz bu axşamki oyunlardan, hər iki oyundan?
Bilirsiniz, hər halda, yəni aydın məsələdir ki, Hollandiya ilə Braziliya daha şanslıdır. Amma belə də bir mənalıdır hökum vermək olmur. Çünki Slovakiya bilirsiniz, biraz qəribə komandadır. Əvvəlki qrup mərhələsinin ilk iki oyununda o qədər də güclü təsir bağışlamadığı halda İtaliya çox fərqli oyun oynadı və faktiki dünya çempionlarını evə göndərdi. Ona görə də Slovakiyanın əvvəlki oyunlarına baxanda biraz real gücü haqqında mülahizə yürütmək, qərar vermək bir qədər çətin görünür.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Vaxtınızı çox almayım. Artıq futbolun başlamasına 3 dəqiqə qalır və bu vaxt sizin üçün bəs eləyər ki, televizor qarşısında yerinizi rahatlayasınız, bir səkəndə çay içəsiniz. Biz isə bu vaxtınızı istifadə edək, dinləyicilərimizlə sağollaşaq, sabah kimi deyək. Sabah yenidən işdən sonra da görüşərik. Telefon xəttində isə bizimlə həm söhbət idi. AFFA-nın Hakimlər Komitəsinin sədri Xaqani Məmmədov və Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmdə. Sabah kimi görüşərik. Şahnaz bəylər qızı sizə hələlik deyir.
Build them, unify us, make us feel proud. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso. Los países como hermanos, canta y une tu voz, grita.
que te escuche el sol. El partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar. Unidos seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad. Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va. When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Fuego, que nos lleven a lo alto, campeones o vencidos, pero unidos.